Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушајте не преку радио, дигитална телевизија, интернет и апликацијата за мобилни, SPS Radio и останете во тек со втората половина од нашата програма, драги слушатели, посветена на актуелности од Австралија и светот. Додека Нов Јужен Велс е под најстрогите државни ограничувања што некогаш биле забележани, бројот на случаи постојано расте. По постојано регистрирање на стотици нови случаи на COVID-19 дневно неколку недели, Нов Јужен Велс гледа на вакцинираните лица како на потенцијален излез од сегашното заклучување. Повеќе од Набил Алнашар, кој извести за SBS News, а прилогот на македонски го подготви колешката Радица Бојковска-Димитровска.
SBS. Премиерката Гледис Береџиклиан алудираше на можноста за олабавување на ограничувањата околу септември-октомври за вакцинираните лица. Таа исто така вели дека намалениот број случаи и целосна вакцинација на 70-80% од населението во државата се два важни фактори што треба да се земат предвид за спроведување на овој план, но само доколку бројот на заразени продолжи да се намалува.
Me as well as members of the team are very keen to see us provide additional things you can do in September and October in a safe way if you're vaccinated. They are opportunities we're exploring currently, but of course that's also contingent on us making sure that this doesn't take off. Now that's why it's important for us to make sure in the next few days that we don't see the trend go the wrong way. That we continue to see a trend where case numbers are declining, not going up.
Нов Јужен Велс е во состојба на заклучување на целата држава 7 дена, што беше објавено во саботата. Заклучувањето го покрива целиот регионален Нов Јужен Велс, откако повеќе случаи се појавија во Дабо, Бърк, Волгет и Брокен Хил. Дарие Терли, градоначалничка на Брокен Хил, вели дека иако го поздравува ова заклучување, сепак тоа доаѓа многу доцна.
You know, I welcomed yesterday's announcement that we're in a lockdown, that we're joining inner city Sydney. It's far too late. This lockdown should have happened when the eastern suburbs outbreak happened. We're always concerned. The more remote you are, the less access to health services. We've been assured that the health services are working very closely. There is a strain on the health service because of the increase of testing, the increase of vaccinations, a great strain. And, you know, we're just all joining everybody across Australia with our fingers crossed.
Премиерот Скот Морисон најави 1 милион дози од вакцината Pfizer од Полска за Австралија. Морисон вели дека 530 илјади дози ќе бидат насочени кон 12 области на локалната самоуправа во Нов Јужен Велс, за да се забрза стапката на вакцинација во државата со најголем број дневни случаи. Снабдувањето е во прилог на 40 милиони дози Pfizer, што Австралија веќе ги обезбеди. Полскиот амбасадор во Австралија, Михал Колоджиски, за радио SBS вели дека одлуката е донесена поради тековната појава на Делта.
The decision to add Australia to the list was taken against the backdrop of current outbreak of Delta variant in the country. We hope it will support Australia's efforts to ramp up its vaccine rollout in this critical moment.
Во случајот со Викторија, бројот на случаи продолжува да расте и покрај тековните ограничувања за заклучување. Премиерот Денијел Ендрус ја опиша моменталната ситуација како тешка и фрустрирачка и уште еднаш упати повик до сите да не се прават обиди за, како што ги нарече, подмолни посети на Викторија и да се шири вирусот.
I know this is getting really hard. It's getting really frustrating. It's getting really difficult. But I just say to people, look, a sneaky and illegal visit to regional Victoria, it's just not worth it. It's not worth potentially spreading this virus. A pub crawl, an impromptu or pre-planned. Victoria Police are having a close look at that and I'll let them update you later on today. But a pub crawl, and that's what it was in Richmond last night, is not worth it.
Според командантот за тестирање во Викторија, Джероја Веймар, појавата сега се шири низ Мелбурн и се чини дека не е ограничена на едно одредено или на група предградија. Сега не се работи само за населбите во западниот дел на градот, туку позитивни случаи има во Фрэнкстон, Данденонг, во источните населби Сент Килда, Мидл Парк, Сити оф Мелбурн, како и ширум северните и западните предградија, рече командантот Веймар.
If you're living in Melbourne, you are potentially at risk from this virus and where it's spreading to. This is not just a western suburbs issue. We have positive cases living in Frankston, living in Dandenong, living across our eastern suburbs, St Kilda, Middle Park, City of Melbourne, as well as across our northern and western suburbs. So please do not think that this is something that's impacting only other people in other communities. This is something that is now touching us all somewhere in Melbourne.
Територијата на главниот град на Австралија регистрира два нови локално стекнати случаи на варијантата Делта до 20 часот во саботата вечерта, со што бројот на активни случаи во сојузниот главен град се искачи на 9. И во двата случаи се мажи во своите 20 години, кои посетиле локација за изложеност, односно ноќниот клуб Fiction Nightclub. Главниот министер Ендрю Ба исто така го поздрави заклучувањето на државно ниво во Нов Јужен Велс.
That gives us an extra layer of protection, whether you're on the ACT or New South Wales side of the border in the Canberra region, that everyone is in the same situation now. Staying at home as much as possible is the best protection that we can give each other.
Квинсленд исто така ги зајакнува своите гранични контроли со Нов Јужен Велс по објавувањето на државното заклучување во саботата. Премиерката Анастасија Палашеј вели дека дополнителна полиција е испратена на границата за да обезбеди почитување на мерките со цел да се одржи Квинсленд безбеден.
Now because all of New South Wales is in a lockdown position, there should be very minimal movement over that border. And that extra police presence will ensure that we will do everything we can to keep Queenslanders safe. So this is probably the tightest border controls we've put in place.
Да подсетиме дека за здравствените и мерките за поддршка во моментов како одговор на пандемијата на COVID-19 на вашиот јазик, можете да ја посетите страницата sbs.com.au/coronavirus. На листата од над 60 јазици можете да одберете на кој јазик сакате да се информирате, вклучувајќи го и македонскиот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.